Sálmur 98. Sálmur. Syngið drottni nýjan söng, því að hann hefur unnið dásemdarverk. Hægri hönd hans hjálpaði honum og heilagur armur hans. Drottinn kunngjörði hjálpræði sitt og sýndi þjóðunum réttlæti sitt. Hann minntist miskunar sinnar og trúfesti sinnar við Ísraels hús. Öll endimörk jarðar sáu hjálpræði Guðsvors. Látið gleði óp gjalla fyrir drottni, öll lönd, hefjið gleði söng, hrópið fagnaðróp og lofsingið. Leikið fyrir drottni á gíju með lofsöngshljómi, með lúðra þyt og básúnu hljómi. Látið gleði óp gjalla fyrir konunginum, drottni. Hafið drynji og allt sem í því er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Fljótin skulu klappa lof í lófa, fjöllin fagna öll saman. Fyrir augliti drottins, því að hann kemur til að ríkja yfir jörðinni, ríkja yfir heiminum með réttlæti, yfir þjóðunum með réttvísi.